je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: Kosovo najavilo mogućnost tužbe protiv Srbije za genocid.
Taše disa vite, kemi ponuar për të dokumentuar.
Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločine i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije.
Vraća li se nada u bolji život u Dobrun kod Višegrada?
Ja sam se kažem ono zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jako lijepo mjesto. Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo, evo, sada radimo trenutno nekih 500 duma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije.
Obilježavaju se 23 godine od zločina u Ljutočkoj dolini.
Evo, imamo zvančno da su podignute samo dvije optužnice, znači podignute, nije se ušlo u onaj proces, znači, sudskog odlučivanja, i mi s time nismo zadovoljni. Jedina satisfakcija porodicama i nama Ljutičanima je da izvršioci ovih zločina budu smješteni u zatvor i budu im izrečene presude.
Pred licem pravde.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima. U ovim vremenima beznađa počinjemo jednom optimističnom pričom iz mjesta Dobrun kod Višegrada. Ovaj gradić, nekoliko kilometara od granice sa Srbijom, spaljen je tokom rata. Većina njegovih stanovnika je protjerana, a vratio se samo manji broj onih koji pokušavaju preživjeti od poljoprivrede. Malo toga je obnovljeno. Ruševine zarasle u korovi danas podsjećaju na rat, a zbog teške ekonomske situacije ovo područje ostaje pusto. Nadu da će se u Dobrunu moći živjeti od vlastitog rada vraća projekat sportiste i biznismena Jasmina Hajdarevića, koji je u rodnom mjestu osnovao firmu i odlučio investirati oko 1,5 milijuna eura. Priču iz Dobruna donosi Alen Bajramović.
Jasmin Hajdarević odrastao je u Dobrunu. Već kao dječak postao je izbjeglica, a sudbina ga je odvela do Danske. Posvetio se sportu i postao prvak te zemlje u dizanju tegova, a potom i evropski šampion. Onda se posvetio disciplini strongmanu, u kojoj su tegove zamijenili vozovi, avioni, kamioni i drugi tereti u ovom ekstremnom sportu. 8 puta bio je prvak Danske, prvak Evrope, 4. u svijetu.
Taj sport ima 150 disciplina. Na razni način se dižu tereti. Jedna zanimljiva stvar je, mi sam vukao lokomotivu tešku, onaj 155 tona sa vagonima, preko mosta na vodopadima Viktorije između Zambije i Zimbabve. To je jedna, hajmo reći, nekako u sjećanju ostala, što je težina, što je jedan ambijent, jedan lijepo sjećanje. To je na svjetskom prvenstvu, da je bilo 2001. Vuč aviona na Hitro aerodromu, tu smo barali svjetski rekord za Guinnessovu knjigu rekorda. Nošenje nekih kofera, 200 kg u jednoj ruci, 200 u drugoj, 400 kg, ko će najbrže potržati 100 metara i tako dalje.
Sport je napustio na vrhuncu karijere. 2008. godine je spakirao kofere i došao u Bosnu i Hercegovinu. U sportu je i dalje prisutan kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, vodi i selekcije Srbije i Slovenije, ali je uspješan i u biznisu. Prije par godina odlučio je da u selu u kojem je proveo dio djetinjstva osnuje plantaže Dobrun, koje trenutno imaju 3 stalno i 15 povremeno zaposlenih.
Već 3 godine ovdje kultivišemo zemljište, čistimo te jeli kuće koje su tokom rata izgorile. To je strašno izgledalo kada sam ja došao hajmo reći, zahtijevalo je malo veliku hrabrost da uđeš u sve to, jeli, ali kažem, zahvaljujući mojim prijateljima, narodu ovdje koji živi, koju smo i prihvatili, kažem, i kao domaće stanovništvo i naši povratnici, vidjeli su ono što ja želim da napravim, a da napravim opet od Dobruna, da ga vratim u neki svoj stari sjaj. I ja sam se, kažem, zarekao, to će u narednim 3-4 godine biti jako lijepo mjesto.
Firma podiže plantaže maline, aronije i jagode. Prvi plodovi već su na sarajevskom tržištu, ali to je samo početak. Magistar agronomije Hašim Smajlović.
Očekujemo prinos između 300 i 500 kg pod ulom odmah sad prve godine, a druge godine minimalan prinos koji očekujemo po jedinici površine kazne, odnosno pod ulumu, jeste od tonu i pol do dvije. Ja mislim da će ovo, pogotovo za opštinu Višegrad, biti jedan od većih projekata, kako za opštinu Višegrad, tako i za okolnu regiju, za cjelokupnu državu.
Priliku da zarade svoju plaću imaće svi radno sposobni stanovnici Dobruna. Poput ostalih i Dušan Simić očekuje bolje dane.
Nadamo se bolje, što bi rekli ljudi. Omladna je odlazla i školovanje i posao, odlazla je iz Dobruna, znači nadamo se da će ovim projektom i uopšte ostati omladna, znači da radi na selu ovdje i omoguće bolji život uopšte cijelom Dobrunu.
Jasmin Hajdarević.
Mi planiramo zaposliti ovdje sigurno nekih 200-300 radnika, napraviti hladnjače, proizvodnju, tako da smo evo, sada radimo trenutno nekih 500 duluma ili 50 hektara zemljišta, obrađujemo što maline, što jagode, što aronije i to je samo jedan naš početak. U ovoj godini već tamo u septembru mjesecu imamo planove da angažujemo naše kooperante ovdje, ljudi koji žive na ovom području, da ih pokrenem, da im damo sadnice, sistem za navodnjavanje i sve to ostalo jer što im treba da naprave svoje plantaže, a mi smo im garanti isto tako otkupa te iste robe. Tako da ćemo podizati istovremeno za stanovništvo koje živi i raditi naš projekat.
Dobrun je jedno od mjesta koje je uništio rat, ali dobrim dijelom i posljeratna politika zasnovana na mržnji i podjelama. Hajdarević ističe kako ovo nije jedini projekat koji planira realizirati u Višegradu, a jedna od ideja je i pokretanje fabrike čokolade u devastiranim pogonima jedne od višegradskih fabrika.
Prva stvar koja će najlakše zaliječiti naše rane je ekonomija. Htjeli mi to priznati ili ne, kad ljudi bolje žive, kad ljudi mogu djecu poslati na školovanje, na odmore, na ekskurzije, ljudi odmah, kažem, zaboravljaju neke te loše strane i kažu, pa moje dijete ima dobar život, što ću ja se baviti nekim jel samo stvarima koje su, svi znamo kako već završili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Vraćamo se u surovu stvarnost Bosne i Hercegovine, u kojoj će ove godine biti obilježena 20 godina od genocida u Srebrenici. Ta godišnjica još jednom skreće pažnju na pitanje koliko su se bosansko-hercegovački narodi, predvođeni nacionalnim političkim elitama, uopšte suočili s onim što se dogodilo tokom posljednjeg rata. Brojni aktivisti organizacija žrtava te zaštitnika ljudskih prava tvrde da se bosansko-hercegovačko društvo nije suočilo sa zločinima, da preovladava kultura laži i negiranja, kao i politizacije. Zbog toga u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine atmosfera podsjeća na onu 90-ih. Na ovo je nedavno upozoreno iz Mostara sa skupa pod nazivom Kuda vodi traganje za istinom i pravdom, kojeg su organizovali Udruženje žena Univerzum iz Mostara i Udruženje Majke Srebrenice. Detaljnije Mirsad Behram.
Kao i svake godine, kažu aktivistice nekoliko udruženja žrtava iz posljednjeg rata u BiH, od 11. juna do 11. jula bit će obilježena godišnjica srebreničkog genocida. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH, upozorava da će i ovoga puta u Srebrenicu doći svite, nakon čega ostaje muk.
Kada se ugase televizijske kamere, kada te svite u svojim skupocjenim automobilima napuste taj mali gradić koji je doživio planetarnu tragediju. Taj mali gradić ostaje u svom sivilu, u svojoj tami.
A to je zato što ne samo u Srebrenici nego i u cijeloj BiH zapravo nema suočavanja sa onim što se dogodilo 90-ih kao ni pravde, tvrde u udruženjima žrtava. Fadila Memišević tako govori da je u BiH kultura sjećanja na vrlo niskom nivou, a preovladava i kultura laži. Kao primjer, Memišević navodi upravo Srebrenicu, te kaže da u dijelu BiH u kojem se nalazi taj grad, upitno je koliko bi se, uprkos relevantnim presudama međunarodnih sudova, moglo govoriti o temi počinjenog genocida.
Ili bismo mogli, cak, tu imam iskustvo, ali uz veliku svađu i odmah na početku bi bilo vrlo disonantnih tonova i bilo bi negiranja, minimiziranja i tabuiziranja genocida.
Enisa Bukvić iz Udruženja žena Univerzum iz Mostara kaže da bi narodi u BiH morali imati dobre intelektualce ako se želi postići ono što se postiglo u Njemačkoj nakon Drugog svjetskog rata u smislu suočavanja sa počinjenim zločinima.
Jer oni su imali dobre intelektualce koji su se pokrenuli u tom momentu i koji su počeli ljudima govoriti otvoreno, iskreno istinu. Ali toga, nažalost, na ovom području, koliko ja vidim, nema, vrlo ih je malo, jer naši intelektualci se isto podijelili kao i narod. što su podijelili.
Enisa Bukvić, koja je također i jedna od predstavnica BH dijaspore u Italiji, ističe da u borbi za suočavanje sa ratnom istinom počesto nije bilo podrške ni institucija BiH, pa tako na primjer ni BH diplomatskih predstavnika u svijetu.
Jednom prilikom ambasador Bosne i Hercegovine, koji je bio porijeklom iz Banja Luke, napisao je pismo gradonačelniku Rima i rekao zašto opština Rim se uključuje u organizaciju komemoracije Srebrenice kad se komemoracija Srebrenice ne realizuje u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Aktivistkinje upiru prstom u politiku. Europski parlament, ali i brojne zemlje u svijetu, donijele su rezolucije o sjećanju na 11. juli 1995. godine i genocidu Srebrenici, podsjećaju one. Međutim, u BiH toga još nema. Rezolucija o sjećanju na Srebrenicu se našla i pred BiH parlamentom, ali predsjednica Društva za ugrožene narode za BiH, Fadila Memišević, uz riječi da tu ima i politikanstva i zloupotrebe od stranaka, kaže da je ona lično protiv rezolucije.
Kada oni, dakle, koji su počinili taj genocid, kažu da mi smo to učinili, žao nam je i stidimo se, onda nisu potrebe nikakve rezolucije. Onda će oni sami organizirati dan sjećanja.
Rezoluciji se na neki način protivi i Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Pričamo o rezolucijama. Šta će nama rezolucija kad tu rezoluciju ne štiti ništa? Nama treba zakon koji će štiti sve njezine građane u Bosni i Hercegovini, bez obzira kako se ko zvao i odakle ko dolazio.
Mehmedović ističe da mladi u BiH moraju znati pravu istinu o događajima iz 90-ih, a sada to ne znaju jer su učesnici zločina, pa i genocida u Srebrenici, nagrađeni.
Na ovakav način što su zločinci nagrađeni slobodom, što obnašaju jake funkcije, donose jake odluke, imamo stanje ovako kako jest. Sad nam je stanje gore nego 90-ih godina. Napetije nego 90-ih godina. Kod nas, bar u Podrinju.
Zbog svega, Hatidža Mehmedović još upozorava.
Ovaka Bosna i Hercegovina. To je jedno bure barta, kad god jedna iskrada da bukne to bure barta.
Suočavanja sa zločinima i pravde mora biti, ako se ne želi da mladi paradiraju u uniformama Ravnogorskog pokreta ili nekih sličnih organizacija, upozoravaju aktivistkinje. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Juni je u Ljutočkoj dolini mjesec kada se žitelji prisjećaju strašnih zločina počinjenih nad nesrpskim stanovništvom 1992. godine. Slušamo Dženitu Duraković.
U junu mjesecu 1992. godine oko 5000 stanovnika Kulen Vakufa, Orašca, Čukova, Klise i Ripča protjerano iz svojih domova. U zbjegu je tada poginulo oko 30 osoba, a na mostu u Štrbačkom Buku izvojeno je 210 muškaraca, od kojih je polovina odvedena u logore, a potom i ubijena. Tijela su bačena u masovne grobnice Bezdana i Tihotina. Bio je to stravičan zločin koji su tada nad Bošnjacima Ljutočke doline počinile do jučerašnje komšije. Ibrahim Begić, predsjednik mjesne zajednice Orašac.
Nažalost, to je urađeno u periodu najvećeg muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Znači, brutalna agresija, brutalni napad na Ljutočku dolinu, na goloruko stanovništvo Ljutočke doline izvršeno, znači, 11.6. znači, u osvit zore, znači, kad su ljudi trebali da odu u džamije, da klanjaju Kurban Bajram i da najljepše one bajramske, da kažem, trenutke podijele sa svojom porodicom. Oni su upravo tim trenucima, odnosno, mi smo iz Ljutočke doline morali napustiti svoje domove i krenuti u put. Znači, sa put koji je bio pun neizvjesnosti, straha, patnje, na kraju krajeva i stradanja.
Ljutočani svakog juna nizom prigodnih sadržaja kroz manifestaciju Ljutočka dolina nikad ne zaboravi, prisjećaju se i odaju počast stradalima, te mlađe naraštaje upoznaju sa onim što se desilo, kako se nikada ne bi ponovilo. Mujo Begić, Institut za nestale.
Ono što je frapirajuće i ono što je sigurno možda posebno treba naglasiti jeste s kakvim je to zlom i kakvom je mržnjom krenulo se na Ljutočku dolinu. Kad vam samo kažem koje su to snage srpske koje su bile određene za napad, onda će na goluruk narod, onda će vam biti sve jasno. To su bili dijelovi brigada iz tri srpske brigade, to su bile artiljerijske jedinice, to su bile specijalne jedinice policije, to su bile snage sa prostora takozvane SAO Krajine, to su bile naše komšije iz Rajnovaca, iz Martinbroda, koje su bile u tim jedinicama srpske teritorijalne odbrane i onda je to zapravo paradigma onoga što se je dešavalo. Zapravo Ljutočka dolina je bila jedan od obrazaca postupanja prema nesrpskom stanovništvu, odnos prema stanovništvima, počeši od samog napada, počeši od paljenja, od ubijanja, počeši od zatvaranja logore, progona, uništavanje džamija itd. itd.
Od priratnik preko 3000 danas u Ljutočkoj dolini živi tek oko 1000 stanovnika. Malo koja kuća da nema stradalih u proteklom ratu. Neki još uvijek tragaju za tijelima svojih najmilijih. No niko nije zadovoljan dinamikom procesuiranja zločina nad nevinim stanovništvom. Nakon dugogodišnje istrage tužilaštva Unsko-sanskog kantona, kantonalni sud u Bihaću počinitelje tek jednog od zločina i tonog u Dulcima osudio je na ukupno 57 godina zatvora. No idejni tvorci i nalogodavci egzodusa naroda Ljutočke doline i mnogi drugi neposredni izvršioci za koje se zna i dalje su na slobodi. Bolna je to činjenica sa kojom, kako kažu stanovnici, svakodnevno žive.
Za mnogo veće zločine, prije svega za zločin počinjen na jami Bezdani, gdje su ubijena 83 čovjeka i ekshumirani posmrtni ostaci, za jamu Tihotina 52 i za sva ostala pojedinačna ili grupna mjesta, do sada još niko nije odgovarao. Evo, imamo zvanično da su podignute samo dvije optužnice, znači podignute, nije se ušlo u onaj proces, znači, sudskog odlučivanja i mi s time nismo zadovoljni. Jedina satisfakcija porodicama i nama Ljutočanima je da izvršioci ovih zločina budu smješteni u zatvore i budu im izrečene presude.
Manifestacija Ljutočka dolina nikad ne zaboravi počinje 9. juna obilaskom logora Kamenica i Prekaja. Neizostavan događaj povodom ove manifestacije je i marš putem stradanja i spasa koji će ove godine biti održan 14. juna. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Šef kosovske diplomacije Hašim Tači pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija rekao je da je Priština pripremila odgovarajuću dokumentaciju za tužbu za genocid. Inicijativu Demokratske partije Kosova o pokretanju tužbe protiv Srbije stručnjaci za ljudska prava na Kosovu smatraju neozbiljnom, zakašnjelom i s malim šansama da uspije. Na osnovu plana, Skupština Kosova bi najprije trebala da usvoji rezoluciju kojom se osuđuju zločini Srbije na Kosovu, a potom da se Srbija tuži za genocid. Slušamo Amruzejn Ali.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači je kazao da će tužba, bilo da li ona zakasnela ili ne, biti pokrenuta zato što je, citiram, Srbija počinila genocid na Kosovu i zato što je nasilje etničko čišćenje direktno dirigovano iz srpske države. Završen citat. Tužbu za genocid Hašim Tači je najavio i na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a. Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločina i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije, kazao je Tači. Demokratska partija se nada da će sve partije u Skupštini podržati jednu takvu rezoluciju. A izvršni direktor Saveta za ljudska prava Beđet Šalja smatra da je to trebalo da se uradi pre najmanje 10 godina, a da sve ovo sada više predstavlja političku retoriku. Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba, naročito zato što pravosuđe u Hagu nije ni zločine u Srebrenici kvalifikovalo kao genocid, kazuje on. Šalja dodaje da nijedna uticajna država u Europi ne bi žela da okrivi Srbiju za genocid jer bi u tom slučaju ona bankrotirala kompenzirajući sve žrtve. On očekuje da se najavljena tužba Kosova postepeno relativizuje u političkim razgovorima Prištine i Beograda koji su u toku u Briselu. Čak i da postoji ozbiljna inicijativa, dode on, Kosovo nije uspjelo da prikupi činjenici i argumente da dokaže i dokumentuje genocid. Što više vrijeme prolazi, to je teže da se dokažu zločini koji su se desili na Kosovu, a pogotovo zato što nema tačnog pregleda načinjene materijalne štete, osim toga što se znaju samo ljudske žrtve, istako je on. U vezi ove tužbe, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljaka, i kaže da kosovske institucije nisu radile na pripremi tužbe, tako da je trenutna inicijativa više za unutrašnju političku upotrebu. On je za primjer uzeo i države bivše Jugoslavije koje su pokušale da dobiju jednu takvu tužbu, ali to je na kraju završeno bez uspeha. Uzmimo primjer Hrvatske i Srbije, države koje su tužile jednu drugu za genocid. Ranije i Bosna i Hercegovina podigla tužbu protiv Srbije i sve te tužbe su prošle neuspješno. Sve su odbačene, odnosno povučene. Ovo govori da je teško da se pred sudom dokaže genocid, kaže
Debeljaka. On naglašava da je za Kosovo veoma teško, ali i skupo da pripremi jedan takav predmet koji bi se uspešno predstavio pred sudom, čak da su na predmetu angažovani i najbolji advokati. Iz Demokratske partije pa kažu da ovo pitanje ne služi za unutrašnju upotrebu i da se ono tiče svi, a ne samo ove partije. Međunarodni sud pravde funkcioniše u sklopu Ujedinjenih nacija. Iako Kosovo nije članica UN-a, ono se nada da postoje zakonske mogućnosti da i zemlje koje nisu potpisnice statuta ovog suda mogu biti deo njega. Druga alternativa je da Kosovo sačeka članstvo UN i da potom poduzme korake za tužbu. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Podaci su u registru ubijeni i nestali koje su objavili Fond za humanitarno pravo na Kosovu. Od tog broja 10.415 Albanaca, 2.197 Srba, 528 Roma, te Bošnjaka i drugih nealbanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A mogućnost pokretanja tužbe glasno je odjeknula u Srbiji. Međutim, sudeći prema mišljenju stručnjaka, bura koja se digla bit će kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Reakcije prenosi Ognjen Zorić.
Nedavno izlaganje šefa kosovske diplomatije Hašima Tačija pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kome je rekao da je Priština pripremila odgovarajuću dokumentaciju za tužbu za genocid, glasno je odjeknulo u Srbiji. Međutim, sudeći prema mišljenju stručnjaka, bura koja se digla biće kratkog daha i neće ostaviti veće posljedice na uspostavljene krhke odnose na čijem se jačanju radi. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da bi najavu Hašima Tačija pre svega trebalo posmatrati kao političku izjavu, odnosno gledati u svetlu aktuelne teme formiranja specijalnog suda, koja je trenutno broj jedan na Kosovu.
Da se pokaže da borba za stvaranje Kosova neće biti, da kažemo, prepuštena sudovima, da će Tači braniti svoje saborce i kosovsku nezavisnost. I to je ta prva funkcija, neposredno je vezana i sa donošenjem zakona o specijalnom sudu.
Srbija je sporove po tužbama za genocid već vodila sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, inače pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH, također najavu vidi kao političku i kaže da, po njegovom mišljenju, takvu inicijativu onemogućava više tehničkih razloga.
U ovom času Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija i nije članica statuta Međunarodnog suda pravde. A da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku pred sudom, treba da bude članica Ujedinjenih nacija i treba da bude članica statuta Međunarodnog suda pravde. To u ovom času je procesna nemogućnost. Ako bi Kosovo eventualno postala članica Ujedinjenih nacija i članica statuta, onda se postavlja pitanje da li je to retroaktivno od značaja i to bi bilo jedno nešto složenije pravno pitanje.
Upravo proceduralne uslove, neophodne za podnošenje takve tužbe, poznavalac srpsko-kosovskih odnosa Dušan Janjić vidi kao drugi motiv Tačijeve izjave.
Zapravo da se dokaže taj neki kapacitet državnosti. Jer podneti tužbu može samo država.
Nekadašnji zastupnik Srbije Tibor Varadi kaže da bi, ako bi se i pokrenuo postupak po tužbi Kosova, nadležnost suda, kao i u sporovima sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, bila ograničena isključivo na genocid.
Znači, nikakva druga teška dela ne bi bila relevantna i krajnje je teško zamislivo da nakon što je tužba za genocid odbijena i u slučaju Bosne i Hrvatske i odbijena i srpska protiv tužba, da bi ovdje to imalo nekakve realne šanse.
Rekao nam je Varadi i dodao da je nezamislivo i da bi Srbija, kao u slučaju s Hrvatskom, mogla da eventualno podnese nekakvu protiv tužbu.
Srbija bi mogla da podigne protiv tužbu ako bi Srbija priznala Kosovo. To nije realno.
Srbija i Kosovo trenutno su u fazi normalizacije odnosa i svaka trzavica u tim odnosima predstavlja rizik po njihovo dalje razvijanje i jačanje. Dušan Janjić, međutim, ne veruje da bi Tačijeva najava tužbe mogla da se razvije u prepreku.
No, može privremeno da kvari odnose, ali mislim ne temeljno, jer cela će se priča završiti u toku leta i letnjih raspusta, pošto je pravno nemoguća priča. Ona će još manje uticati nego što su uticali, na primjer, tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Podsjetimo da je Međunarodni sud pravde 2007. godine presudio da Srbija nije počinila genocid u BiH, niti je učestvovala u zaveri ili bila saučesnik u genocidu, ali da je prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da ga spreči. Početkom ove godine isti sud je odbacio međusobne tužbe za genocid Hrvatske i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Licem pravde, o tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Dok ga na političkom planu nema, umjetnici iz Beograda i Prištine našli su razumijevanje. Festivali Mirdita Dobar dan i Mjesec dana Prištine u Beogradu kroz promociju kosovske umjetnosti, kulturnu razmjenu i saradnju, ove manifestacije poslije konflikta 90-ih nastoje da spoje dva društva. Kako? Reći će nam Zoran Glavanjić.
Mirdita, dobar dan, otvara film Tri prozora i vešanje o ženi koja priznaje da je silovana tokom rata i potom biva proterana iz kosovskog sela u kom je živjela ceo svoj život. Irena Cahani, glavna glumica u ovom ostvarenju reditelja Ise Ćosije, rekla je na predpremijeri da film opisuje kako žrtve rata i u miru postaju žrtve.
Oni se osjećaju odbačenim, bez integriteta,
bez ponosa.
I to sve ovo mi to radimo, mi, društvo, njihove porodice, pa i država.
Tri prozora i vešanje dobio je nekoliko nagrada u regionu i Evropi, a hollywoodski časopis Variety opisao ga je kao kritički pogled na patrijarhalnu kulturu, ugroženu saznanjem da je neprijatelj povredio njihove žene. Ovaj film publika u Beogradu ima priliku da vidi na festivalu koji traje od 4. do 8. juna. Osim toga, Nacionalno pozorište Kosovo dolazi sa predstavom Shopping and Fucking. Koncert će održati Edona Rešitaj, dok su između ostalog najavljene i tribine Nestali i normalizacija odnosa i kulturna saradnja između Srbije i Kosova. Glumica Mirjana Karanović, također protagonistkinja Ćosinog filma, kaže da nije novost da umetnici uvek prvi probijaju led.
To je kao kad neko prvi skoči u vodu. Ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja, ladna voda, mislim na zepšću. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostaneš živ ako nastaviš da plivaš.
Zanimljivi program Mirdita Dobar dan čine još i multimedijalna izložba, književno veče, žurka kosovskih DJ-eva, projekcija kratkih filmova i diskusija o sedmoj umjetnosti. Škumbini Strefi, filmski producent, veruje da je umetnost siguran put ka zbližavanju.
Ove inicijative će da prevaziđu neke predrasude koje već postoje među ljudima u Srbiji i isto dole. Ja mislim kad je projekat kvalitetan i nije cilj samo u nacionalnom interesu ili, ali bavi se ljudskom sudbinom, onda to će spontano sve da ide.
Posljednji put u Beogradu Irena Cahani bila je pre 16 godina.
Sada se osjećam puno bolje i razlog je plemeniti i nadam se da će kultura, barem kultura, ako svi drugi neće, barem da će malo kultura uticati na našu suradnju, da, i na naše bolje razumevanje.
Mirdita Dobar dan održava se drugu godinu za redom u vreme kada se mnogo priča o briselskom sporazumu Beograda i Prištine. Želimo da vidimo, kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa, da li dogovori elita utiču na običan život.
Da li ta normalizacija odnosa uopšte postoji? Da li bilo ko je u Srbiji, ko se ne bavi politikom, koliko on zna o kosovskoj sceni, koliko zna o ljudima, koliko zna o dešavanjima na Kosovu, koliko zna o tome šta su ti ljudi preživeli i šta oni danas preživljavaju?
Istovremeno u toku je i festival Mesec dana Prištine u Beogradu, koji je počeo projekcijom filma Balkon Lendi Tezekiraj. Održana je i tribina na temu kinematografija Kosova i Srbije.
To jeste negdje ideja celog ovog festivala, da u stvari povežemo mlade umjetnike iz Beograda i iz Prištine i da nekako doprinesemo u stvari kroz kulturu i umjetnost, normalizaciju odnosa i sve ostalo.
Kaže Jelena Džombić iz Helsinškog odbora. Tokom juna u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, osim glumaca i reditelja, ovdašnjoj publici predstavit će se i književnici, slikari i muzičari sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.